danışırdı. Danışır Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Göyçayda kənd sakinləri etiraz aksiyasına çıxıb. Kürün səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Bölgələrdə vəziyyət çətin olaraq qalır. Böyük Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Bugün Göyçayın iki kəndində etiraz aksiyası keçirilib. 50-dən çox kənd sakini hüquq mühafizə orqanlarının yerli sahibkar Qüdrət Zülfüqarova qarşı qanunsuz hərəkətlərinə etiraz bildiriblər. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Qudrat Zülfüqarovun valideynləri deyirlər ki, övladları martın 6-sında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən heç bir əsas olmadan saxlanılıb.
Martın 6-sı günü Göyçay uşaq gedəndə maşınla əl eləyib saxlayıb, aparıb salıb içəri. Axşam saat 12 vədələri deyib gedinən pul getirilən 3000 manat. Bizim də xəbərimiz olmayıb. Sonra gəlib gecə kətdən pulu yığanda xəbər tutduq. Pardılar pulu verdilər. Bir gündə maşını saxlayırlar ki, bayramdan sonra bıraxacaq.
İtham olunan yol polisi əməkdaşı Göyçay rayon yol polisində inzibati tədbirlər üzrə baş inspektor Bəxtiyar Həşimov deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Baş inspektor sahibkardan hansısa xırda məsələyə görə 3000 manata qədər rüşvət alınmasının inandırıcı olmadığını deyib. Qüdrət Zülfüqarovu qanunsuz saxlamaqda və onun yaxınlarından pul almaqda adı çəkilənlərdən biri Göyçay rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəisi Rüfət İbayev də ittihamların əsassız olduğunu deyib. Adlar rüşvət almaqda alınan polis idarəsinin əməkdaşları Qüdrət Zülfüqarova qarşı böhtan atma iddiası ilə Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırıblar. Qudrət Zülfüqarovun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Vidadi İskəndərov bildirib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı ölkənin bütün hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etdikdən sonra onlar polis tərəfindən hədələnir.
Nüşabə Fətullayeva. Ötən gecə Səlyanda kürün səviyyəsi 4 cm qalxıb. Səlyan rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 3000 evi su basıb.
Səlyəndə vəziyyət gərgindir, kür sayı hər gün qalxdığına görə mübarizə dayanmır, cəmaat sakitləşə bilmir. Axşamdan səhərədən 4 cm qalxıb. İndi yenə də artım davam edir. Bütün küçələrdə, həyətlərdə hamısı suyla doludur. 3000-ə yaxın həyət artıq su üstündədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, Melioras Təsərrüfatçılıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri, qüvvələri, texnikası, yerli əhali hamısı kürün üstündə dəndatma möhkəmləndirmə işlərində məşğuldur. Amma hər halda hələ ki qüvvəmiz var ki, fəlakət baş verməsin.
Etibar Hüseynov. Həmçinin Şirvan şəhəri hər an suyun altında qala bilər. Şirvan şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci mavini Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Samit Abiyev bugün media forum saytının açıqlamasında belə deyib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə 510 evin həyətini su basıb. Şamaxıda isə Şamaxının Muğanlı kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Sürüşməyə səbəb güclü yağışlardır. Nəticədə 15 ev qəzalı vəziyyətə düşüb, 5 evin sakinləri köçürülüb. Kənd sakinləri yolların dağıldığını, əkin sahələri və meyvə bağlarına ziyan dəydiyini deyirlər. Şamaxı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Arif Ələsgərov digər kəndlərdə də sürüşmə olduğunu, rayondakı mərkəzi yolun bir hissəsinin dağıldığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Böyük Britaniyada parlament seçkiləridir. Əsas mübarizə hakimiyyətdə olan Leyboriz, Liberal Demokrat və müxalifətdə olan Mühafizəkar Partiyası arasında gedir. Mühafizəkar Partiyasının lideri David Cameron.
Are you going to vote for change?
Əgər dəyişikliyə səs vermək istəyirsinizsə, onda evdə oturmayın. Köhnə qvardiyanın yerində qalmasına imkan verməyin. Liberal demokratlara səs verməyin. Çünki bu, baş nazir Gordon Brown'un yerində qalması ilə nəticələnəcək. Dəyişikliyə, mühafizəkarlara səs verin. Ölkəyə ümid, nikbinlik və dəyişiklik gətirin. Biz birlikdə güclü dövlət quracağıq. Dostlar, gəlin Britaniyanın naminə qalib gələk. Sağ olun.
David Cameron. İctimai rəsuluqlarına görə mühafizəkarlar 35-37% səslə irəlidə gedir. Leyboriz və Liberal Demokrat partiyaları isə təxminən eyni 28%-ə yaxın dəstək qazanır. Əgər bu partiyalardan heç biri qalib gələ bilməsə, onda Britaniyada uzun illərdən bu yana ilk dəfə olaraq koalisyon hökumət yaratmaq lazım gələcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
O Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamımız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra verilişi efirdədir. Studiyada mənəm Ülviyə Əsədzadə və qonağımız var. Qonağımız anonsdan da eşitdiyimiz kimi məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovdur. Şəhriyar, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Biz bir neçə gündə anons edirik ki, artıq sən bizim efirimizdə olacaqsın və xeyir də suallar gəlib sizə. İndi birazdan söhbətimizə başlayacaq. Dinləyicilərə xatırladım ki, Şəhriyar Məmmədyarovla əlaqə saxlamaq üçün bizim efirdə siz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. İstəyirsiniz 436-77-41-ə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə birləşdirəcək. Ya da 050-744-1017-yə ismarıç yazın və həmin ismarıçlar bizim kompüterimizdə görünür dərhal və biz onu Şəhriyar Məmmədyarova oxuyacaq. İndi söhbətə başlayaq və mən elan edeyim ki, Şəhriyarın sonuncu oyunu Prezident Kubokunun Blitz yarışması oldu, qalib oldu Azərbaycan şahmatçısı. 14 şahmatçının iştirakı ilə dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışda Şəhriyar Məmmədyarov və keçmiş dünya çempionu Rusiyalı Vladimir Kramnik hələyə 10.5 xal toplayadılar, birinci, ikinci yerləri bölüşdülər və Şəhriyar Məmmədyarov birinci oldu. Və bu yaxınlarda Şəhriyarlə bağlı başqa bir şad xəbər oldu ki, Şəhriyar Azərbaycan tarixində ən rekord göstərici yığdı FIDE reytinginə görə. Onun indi FIDE reytingi 2763-dür. Bu Azərbaycan tarixində ən yüksək göstəricidir. Beləliklə, Şəhriyar Məmmədyarov indi şahmat reytinginə görə Azərbaycanda birinci yerdədir və bütün dünya üzrə 6-cı yerdədir. Xatırladım ki, birinci yerdə dünya üzrə Norveçdən olan şahmatçı Magnus Carlsendir. Və ondan sonra gəlir Bolqarstanlı Veselin Topalov, Rusiyalı Vladimir Kramnik, Amerikalı Vişi Anand və Ermənistanlı Levon Aronyan. Və sonra gəlir 6-cı yerdə Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov. Yəni, bütün dünya üzrə 6-cı yerdədir Şəhriyar. Şəhriyar, bundan sonra nədir hədəf?
Əlbəttə, hədəf birinci olmaqdır. Mən daha öncə 2007-ci ildə artıq dünyanın 4 nömrə şahmatçısı olmuşam. Ondan 3 il keçib, indi 6 nömrə şahmatçısı olmuşam. Amma sadəcə o şahmatda rəqabət çox güclüdür bizdə. Və bugünkü gündə əlbəttə bütün arzularım, bütün diqqətim birinci olmaqdır. Yəni, yavaş-yavaş bu arzuya doğru gedirik. Artıq mənim reytingim də onu göstərir ki, mən şahmatda, yəni indiyən qədər olduğum ən böyük reyting məhz bu gündür. Və başa keçirən son iki turnirdə həqiqətən, yəni sürətli şahmatçı turnirlər birində, ya iki turnirin içində mən birinci yeri böldüm, ikinci yeri çıxdım. Birində ikinci yeri çıxdım, ikinci turnirdə isə məhz Taybrekdə dünya çempionu Vladimir Kramniki udaraq mən çempion oldum. Yəni ki, hər şey, yəni öz yolunda da hər şey yaxşı gedir. Və qarşıda inşallah, yəni yaxın turnirlərin hamısında yaxşı iştirak edib reytingi yüksəyə qaldırmaq və dünyanın bir nömrə şahmatçısı olmaqdır.
Dünyanın bir nömrə. Yəni bu nə dərəcədə çətin olacaq? Kimi daha çox özünə rəqib görürsən bu yolda?
Yəni rəqiblər bizə bu dəqiq şahmat aləmində elə bir şahmatçı yoxdur ki, hansısa bütün şahmatçıların çox fərqlənsin. Heç bir şahmatçı, yəni göstərdiyiniz birinci məndən qabaqda 15 şahmatçının 5-ində mən dəfələrlə qalib gəlmişəm. Onu göstərir ki, mən onların yəni hamısını qalib gəldiyim üçün mən özüm də dünyanın bir nömrəsi ola bilərəm. Və o yəni hər bir orada olan şahmatçı birinci olmağa böyük, yəni ki, namizətdir və çox gərgin gedir mübarizə orada. Yəni, əsas yedirəm, məqsəd birinci olmaqdır və onlar, o şamasları qalib gəlməkdir.
Şəhriyar, adətən uğur qazanan azərbaycanlılara, belə deyək, kənardan çoxlu dəvət eləyənlər olur öz komandasına. Səhv edirəmsə, sən Makedoniyada oynamsan.
Bəli, klublar arasında 3 il arxa-arxaya mən Makedoniya Alkaloid klubunda Avropa klublar çempionatında oynamışam. Ondan qabaq Rusiyanın klubunda oynamışam. Yəni, bu bizdə bir normal bir haldır. Sadəcə olaraq biz başqa ölkənin klublarını necə, yəni bu normal bir şey futboldadır. Yəni məşhur futbolçular başqa ölkənin klublarında oynayırlar. Bizdə də şahmatda yəni elit oyunçuları başqa klublar yəni dəvət edir, biz də oynayırıq. Amma çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan şahmat tarixində ilk dəfə olaraq bu illəri Azərbaycan öz klubu yaranır və Azərbaycan öndə gedən demək olar əksər şahmatçıları bu klubda oynayacaqlar.
Bu klub yəni nə formadadır? Tutaq ki, Kommersant tərəfindən maliyyələşəcək, yəni kommersiya əsaslarıyla yoxsa hökumətin nəzarətində olacaq?
Yəni, bu klub sadəcə olaraq yenə deyirəm, şahmatdan biraz yəni zəifləyənlər üçün daha yəni müqayisə edeyim. Bu futbolla bir müqayisə edəcək. Məsələn, götürək, məsələn, futbol klubu hansı bir Barcelona ya Manchester, yəni orada xarici oyunçular gəlir, o klublarda iştirak yəni eləyirlər, amma başqa yəni bu ölkənin klubunu təmsil eləyirlər. Əlbəttə bizə burada əsas maraqlandıran cəhətlər başqa ölkənin klubunu təmsil etdiyimiz üçün öz şəxsi nəticələrimiz və əlbəttə yəni hardasa bir bu turnirdə gəlir yəni kimi baxırıq, çünki biz belə turnirlərdə başqa ölkənin klublarını qorumaqla məhz ilk növbədə öz professional şahmatımızı fikirləşirik. Amma Azərbaycan klublarında oynayanda və Azərbaycan komandamızda oynayanda əlbəttə biz öz ölkəmiz üçün çalışırıq və çalışırıq ki, Azərbaycan klubu və ya Azərbaycan komandası birinci olsun.
Müsahibələrin birində demişsən ki, imtina elədin xarici klubların təklifindən ki, Azərbaycan klubunda oynayasın.
Əlbəttə bu il artıq çox ciddi bir şəkildə bizə dəvət olundu klublarımızdan. Bu klub söhbəti neçə illər idi var idi. Amma ilk dəfə olaraq bu qədər ciddi halda dəvət olundu. Və biz mən açıq yəni keçən illəri Makedoniya klubu ilə bütün kontraktlar bitdiyi üçün bu illəri başqa-başqa klublar dəvət eləyirdilər. Amma il təzə başladığı üçün heç bir kluba razılıq verməmişdim, fikirləşirdim. Azərbaycan klubu dəvət eləyən anda açıq heç bir fikirləşmədən mən bu təşrifi qəbul elədim. Amma ilk dəfə olaraq yaranmasına baxmayaraq bizim klubda başqa xarici oyunçular da oynayacaqlar. Klubumuzun şərəfini başqa elit yəni səviyyəli şahmatçılar daha da gücləndirəcəklər.
Şəhriyar, sən öz təcrübənlə, tutaq ki, sən Azərbaycanın ən uğurlu gənclərindən saymaq olardı. Nədir uğurun kökündə dayanan? Sənin öz nəticən nədir?
Əlbəttə, uğur yəni heç bir şey öz-özünə gəlmir, yaranmır. Bu uğurun yəni mən çəkdiyim yəni uşaqlıqdan, gənclikdən çəkdiyim məşqlər, əziyyətlər öz bəhrəsini verməyə başlayır və bunlar ilk illərdən vermirdi. Bunlar artıq 10 illik keçəndən sonra başladı öz bəhrəsini verməyə. Yəni bu da onu göstərir ki, nə qədər əziyyətli yol gəlmiş, nə qədər əziyyətlə məşqlər, nə qədər yəni ciddi şəkildə və ciddi rejimdə bu məşqlərə fikir vermişik ki, artıq nəticəsini yəni görürük.
Nə, məsələn, mən sənin tanışlarından eşitmişəm ki, gərgin məşqlərinlə sən yadda qalmışsan, uzun müddətli analiz dəftərlərinlə, tutaq ki, ən çətin oyunları analiz. Nə qədər məşq edirsən indi?
Vaxt, əlbəttə, indiki məşqimin sayı, yəni məşqimin neçə saat məşq olduğu keçmişə çıta bilməz. Bunun da məsəl həmişə yaşla bağlı hesab edirəm. Mənim yaşım daha az olanda, məsələn, atamın, bizim məşqçimiz atamız olub gənclikdən. Yəni, bizim məşqləri necə fikir verirdi? Yəni, burada tək şahmat yox, fizika hazırlıq. Şahmatın özü elə vaxt doğrudur, biz 10 saatlarla gündə məşq olduq. Yəni, bu elə gün oldu ki, hətta hafta 12 saat orada, Virgin Orada 13 saat orada. Ama Virgin Orada şey, 3 saat, 4 saat olmurdu. Sadece olarak sizin için biz bu işi hiçbir zaman mecburi yok. Sadece olarak sevdiğimiz için meşhur olmuşuz. Ve isteğimiz olanda meşhur oluruz, isteğimiz olmayan da meşhur olmurdu. Ama çok sevindirici alışı bizim her zaman bu idmanın övünden, yani bu bir şahmatı çok büyük sevgimiz olup, biz gençliğimizden bu cüneye kimi şahmatla meşhur olmaqdan yorulmuruz.
Müsahibələrinin birində demişdin ki, Veselin Topalov Bolqarıstanda xalq qəhrəmanıdır. Səncə Azərbaycanda bu sayda xalq qəhrəmanı kimdir?
Hissiz Veselin Topalov Bolqarıyanın bir nömrə şahmatçısıdır kişilərdə və İkinci nömrəsini heç kim tanımır. Yəni ki, çünki Bolqarıyanın həqiqətən bir qəhrəmanı var. Mən heç vaxt yalan çıxmaz, ilk dəfə Bolqarıya turnirə gedəndə Veselin Topalovla hələ bir oyun oynamamışdım. İlk oyunumu onunla oynayırdım. Çox həyəcanlardım. Çünki elə bir ki, hansısa böyük bir həqiqətən ulduzun evində ona qarşı şahmat oynamaq çox çətin idi. Və mən ilk oyunumu çox sürətli oynadım. Mən yaşımız arasında olan fərq və sadəcə olaraq o an mən elə şahmat təzə gəlmişdim. Və demək olar ki, və şahmatda bir rekord göstəricidə haradasa öz vaxtından cəmi 25 dəqiqə sərf edirəm. Onu mən mat elədim. Baxıram, bütün insanların gözlərinə Bolqarıyada, yəni bütün hamısı gəlib, əlbəttə Bolqarıyanın prezidenti də gəlmişdi ilk açılış gündə oyunçuları dəstək eləməyə, görürəm bütün Bolqarıya bir an şokdadır. Yəni baxırdım necə ona insanlar necə qarşılayır bizi, necə bizim heç kim yəni belə sakit dayandılar və heç kim hətta yəni alqışlamadılar heç kim, yəni heç bu qalibiyyəti, yəni bir heç kim, yəni bir baxırdım biraz qəribə gəldi mənə. Yəni ki onların gözündə o qədər məğlub edilməzdi ki, onlar belə şeyə inanmırlar. Amma Azərbaycan kimi ölkədə həqiqətən mən deyə bilərəm ki, bizim azadlıq bu dəqiqə elit səviyyədə, yüksək səviyyədə 3 şahmatçı var. Ola bilsin mənlə biz Teymurla ikimiz artıq bu elit 5 ildən çox da elit şahmatçı yüksək səviyyə nəticələr göstəri, Vüqar son 2 ildə bizə qoşulub, amma mən fikirləşirəm ki, nəticələrə görə, yəni belə baxsan, Azərbaycanda yenidirəm 300-lü şahmatçı demək olar ki, yəni hansı ki mənim fikrimizə bugünkü gündə kimsə kimsənə ayırmaq, mən düzgün baxmıram. Yəni, mən öz gözümdən ona düzgün baxmıram, çünki biz üçümüz də ayrı-ayrıqda başqa-başqa turnirlərdə Azərbaycan adını qaldırmışıq, həmişə birimizin məğlubi olduğu turnirdə o birisimiz qalib gəlməyə çalışmışıq, birimizi, bizi məğlubi başqadan şahmatçısa, biz başqa-başqa azdan şahmatçılar ayrı-ayrı turnirlərdə qalib gəlmişik.
Şəhriyar, Teymur Rəcəbovla oyunlarda mən eşitdiyimə görə siz adətən rəsmi oyunlarda sıfır, yəni heç kim bir-birini üstələmir. Bəs qeyri-rəsmi görüşlərdə Teymurdur, yoxsa siz atırsınız daha çox?
Bizdə qeyri-rəsmi görüşlər çox ayıqlar olsun ki, mən qeyri-rəsmi görüşləyəndə sadəcə olaraq məşq toplantıları kimi götürə bilərəm, yəni bu o cür götürə bilərəm. Elə bir şeydir, biz azın şahmatçılarında yoxdur, yəni ki, biz bir-birimizə qarşı qeyri-rəsmi heç bir yerdə, heç bir zaman görüşmürük. Biz sadəcə olaraq turnir vaxtı görüşürük və biz heç bir şahmatçı ilə, yəni bu yüksək səviyyədə 3 şahmatçı bir-birini yarışdan qırağda, yəni ki, məşq vaxtı sözün əsl mənasını desək dəstəkləmək, nə mənada? Çünki biz heç birimiz birimizə yeni gedişləri, yəni heç birimizlə oturub kimin nə baxdığını, kimin nə bildiyini göstərmir. Bu da ona görə əsas əlbəttə ki, biz ilərində çox oynayırıq və biz də bir-birimizə yəni rəqibik. Yəni biz indi 2 gündə mən sizinlə burada danışıram, 2 gündən sonra biz artıq Teymurla Vüqarla mənim oyunlarım var.
Yəni pərdə arxasında oynamırsınız ki, bir-birinizdən öyrənəsiniz, tanıyasınız.
Oynamırsınız, yəni ki bu alınmır, yəni ki bir-birimizlə məşqlər oynamaq biz ayrı cür baxırıq, məşq. Məşq alınmır, çünki yenə dediyim kimi mən hardasa 4 gündən qabaq biz Bakıda oynadım mən Teymurla. İndi yenə ayın 7-si gedirik, yenə də oynayacağıq Rusiyada. Yəni göründüyü kimi biz çox görüşürük bir-birimiz. Ona görə bizim qeyri-rəsmi görüşlərimiz, rəsmi oynamaqlarımız alınmır.
Şəhriyar, sən mən gəh sən deyirəm, gəh siz deyirəm.
Amma heç bir fərq yoxdur.
Aha. Yaxşı, sən deyə müraciət edirəm sənə. Şəhriyar, bəs tutaq ki, bu qədər məşq elədin. Bu sənin orta təhsilinə, ali təhsilinə necə təsir elədi?
Bilirsiniz, mən iki dənə ya orta təhsilində şahmat məndə mümkün ola bilməz. Çünki 10 saat mən şahmata məşğul vaxt ayırsam, üstünə də gəl mən təhsilimə getsəm 6 saat, 5 saat sonra onun hazırlığı, mən belə çıxır ki, yəni heç bir şey həyatı, yəni vaxt tapa bilmərəm. Yəni mən istəmirəm ki, iki işin arxasında düşüb heç bir işi uğurlu olmayım. Sadəcə bir işi dəstəkləyib o işdə də uğurlu olmaq istəyirəm. Mən əlbəttə bir neçə il ərzində mən şahmata görə, məsəl şahmata görə təhsilim, yəni orta məktəbi bitirdikdən sonra heç bir universitetə, heç bir instituta qəbul olmadım. Sadəcə öz şahmat, yəni ki, məşqlərimi çox ciddi şəkildə davam elədim. Amma sonradan həqiqətən bizim respublikada idmançılara qayğı var və ona görə bizə hansısa şərait yaradıldı ki, məhz biz idmançılar məhz istədiyimiz yerdə təhsil alaq və bu təhsildən bizə çox böyük güzəşlər olunur ki, biz yarışlara gedək, biz öz məşqlərimizi davam elətdirək və təhsili həqiqətən hiss edək ki, ikinci növbədə məhz təhsildir, ilk növbədə şahmat. Və bugünkü gündə də yəni biz öz təhsilimizi davam elətdirik.
Yəni hələ oxuyursan da belə demək mümkünsə.
Bəli, oxuyuram.
İxtisasın nə olacaq?
İqtisadiyyatçı.
İqtisadiyyat. Niyə məhz iqtisadiyyatı seçdin? Yəni şahmatara. Yəni sən barmağını hara uzatsaydın, ora qoyacaqdın.
Yox açığı. Yəni bizdə elə bir şey, yəni o cürə deyildi. Əgər bu qədər asan da olsaydı mən fikirləşirəm ki, 4 ilindən qabaq oxumağa başlayan, 3 ilindən qabaq. Sadəcə olaraq necə yəni ki azdan iqtisadiyyat xoşuma gəlir ona görə.
Azərbaycan iqtisadiyyatı.
Yəni, hər bir şey gözəldir, hər şey yaxşıdır bizim üçün. Ona görə, yəni, mən sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, bir sözlə, mənim üçün birinci növbədə şahmat professiyasındırsa, təhsilim ondan çox böyük fərqlən, yəni ki, fərqlənir. Yəni ki, mən harada yəni təhsil alacağımdan fərqli olaraq, mən harada oxuyuram, əsas mən şahmatı üstünlük verirəm.
Biz bu məsələyə qayıdacaq. Və dinləyicilərə xatırladım ki, 050-744-1017-yə siz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Şəhər Əlmə Məsərova suallarınızı verə bilərsiniz. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da da siz öz şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər Əlmə Məsərovla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və Şəhər sənə əvvəlcədən çoxlu suallar gəlib. Deməli, dünya çempionatının son turunda Amerika yığması ilə oyunun qabaqcadan danışıldığı deyilir. Siz Azərbaycan-ABŞ qarşılaşmasının heç-heçə bitəcəyini qabaqcadan bilirdinizmi? Belə bir sual gəldi.
Əlbəttə, bu biraz çətin sualdır. Bu biraz mənim üçün biraz bu son aylarda, son illərdə Azərbaycan şahmatının başına gələn həqiqətən ən çətin anlardan biri idi. Çünki biz Avropa çempionu olaraq bu dünya çempionatına qatılmışdıq. Bizim komandamızın son turda qalib gəlməyi bizə yəni ən azı ikinci yeri təyin edirdi və biz də Amerika üzərində son olimpiyadada çox rahat qalib gəlmişdik. Və hər kəs bizim onları qalib gəlməyimizi gözləyirdi. Çox-çox hayflar olsun ki, son turda Vüqar Həşimov və Rəcəbov Teymur oyunlarda iştirak eləmədilər. Vüqar Həşimovun yəni, turnir vaxtı çox, yəni ki, şahmatçılar arasında bəzi söz-söhbətlər, yəni şahmatçılar əsasən, yox, yəni çox bu şahmatçılar artıq çox insanlar da bilir ki, yəni məşqçi ilə komandanın kapitanı və əsasən də yəni, öndə gedən Vüqar Həşimov və bəzi başqa şahmatçılarla bəzi problemlər yaranmışdı, amma mən şəxsən fikirləşirəm ki, bizim yəni, turnirimiz alınmışdı və çox yaxşı idi. Sadəcə olaraq son tura gələndə iki şahmatçımızın oynamamağı, yəni öndə gedən, əlbəttə Vüqar Həşimovun oynamamağı və Teymur Rəcəbovun oynamamağı və aydın məsələdir ki, heç bir zaman normal bir halda bu iki şahmatçı çıxmalı deyildi və iki şahmatçının azdan, yəni lider şahmatçıları olan iki dənə şahmatçı da çıxdıqdan sonra bizim udmaq şansımız çox aşağı idi. Ona görə yəni belə alındı ki,
kimin qərarı idi bu? Yəni bu məşqçinizin qərarı idi yoxsa oyunçuların qərarı idi?
Mən sadəcə bir söz deyə bilərəm ki, açıq deyə bilərəm ki, bu məşqçinin qərarı deyildi.
Belə çıxır onda oyunçuların qərarı.
O sadəcə olaraq yəni bizim komandamızın tərkibində bəzi yendirən bəzi problemlər yaranmağa başladı və mən çox hayflar olsun ki, son illərdə fikirləşirdim ki, bizim komandamız artıq o gənclik illərindən ayrılıb və komandamızda hamısı yəni hər şeyi başa düşə biləcək və hər şeyi yerində eləyə biləcək oyunçulardır. Hayfar olsun ki, son oyunda bizə məhz böyüklük çatmadı. Yəni, komandada böyüklük çatmadı ki, bütün Azərbaycan ən güclü şahmatçıları ki, oynasın və yəni bizim zəif olan bir komandanı qalib gəlib ikinci yeri çıxmalıydıq. Yəni bu bizim qarşımızda duran ən böyük məqsəd, yəni ki ola bilməz, çünki burada Amerikadır. Yəni söhbət Rusiyadan getmirdi. Söhbət orada Ermənistan komandasından getmirdi. Orada biz o komandanın mübarizə aparmışdılar, udmuşduq. Yəni dünya çempionatında biz Ermənistanı utduq. Komandamız Ermənistan qalib gəldi, amma sonda heç yəni yer tuta bilmədi, 4-cü yer oldu.
Belə başqa bir sual var. Bir neçə dəfə demişsiniz ki, çempion olmaq üçün şahmatçı gərək lazımsız qayğılardan uzaq olsun. Yəqin ki, söhbət dövlət qayğısından gedir. Dövlət qayğısından gedir söhbət.
Açı dövlət qayğısı, yəni biz şahmatçıların çox insanlar edə bilir ki, yəni həvəskar şahmatçılar edə bilir ki, bizə bir dənə şahmat taxtası olsun, iki dənə kitab olsun, iki dənə oturub şahmatla məşğul olacaq ki, dünya çempionu olacaq. Amma çox fərqlidir. Yəni bizə çox böyük müəllimlər, çox böyük yəni texniki, çox böyük xaricdə, yəni məşqlərində gedib hansı yəni məşqlərdə, yoldaşlıq görüşlərində, yəni çox böyük həqiqətən yəni maliyyə xərcləri lazımdır. Bugünkü gündə əlbəttə mən o sözü deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, yəni ki mən bugünkü gündə gəlib yarışda oynayanda mən fikirləşdim ki, bu qırağda olan kiçik problemlər mənim başıma keçsə əlbəttə o böyük bir maneçi olacaq mənə. Və mən məsələn onu da nəzərdə tuturdum ki, yəni ki gəlib qayğı olsun ki, şahmatçılar bu problemlərdən uzaq olsun.
Başqa ölkələrdə də belədimi? Yəni məsələn, şahmatçıya dövlət qayğısı olur, hökumətdən asılı vəziyyətdə olur, yoxsa o başqa ölkələrdə məsəl üçün klub kimi, futbol klubları kimi, tutaq ki, kommersiya klubları var və rəqabət var, transferlərlə dolanırlar. Necədir?
Yox, biz siz məsələn götürək, elə deyil, ölkə qayğısı hər bir, yəni ki, şahmat yüksək səviyyə olan, məsələn, şahmat, məsələn, Bolqariyanı götürək, Topalov bugünkü gündə Bolqariyada öz evində maç oynayır. Və maçın yəni mükafatı onun çox böyükdür. Bunun hamısı ölkə prezidenti, ölkə dəstəkləyir. Hindistan özünü götürək, məsələn, Anand Vishwanathan, ölkə çox böyük dəstəkləyir. Karlsson götürək, Norveqiyalı şahmatçı, ölkə il ərzində onun hansı böyük kontraktları var və ölkə tərkibində ona bütün məşqlər, hətta bu dəqiqə Karlsson il boyunca Kasparovun müəllimidir. Kasparov hər indi bu gündə məsələn Kasparov Norveqiyada Karlsson-dan məşhur olur. Yəni, bu nə qədər böyük dəstək olduğunu təxmini başa düşə bilərsiniz ki, məsələn, bir şahmatçı müəllimi Kasparovdur, bir şahmatçı isə müəllimi yoxdur. Yəni, fərq hissə olunacaq qədər böyükdür.
Mən də eşitmişəm, sən müəllimin olmayıb.
Mən müəllim olmayıb demək, yəni, profesional şahmat mənasında şahmatçı kimi götürsən, yəni, qrasmestr müəllim, ya beynəlxalq usta kimi şahmatçı müəllim olmayıb. Amma mənim məşqim həmişə atam olub. Yəni, amma fikirləşəm ki, bugünkü gündə nəticələr də ona göstərir ki, atamın elədiyi məşq, yəni ki, qurduğu məşq siyasəti çox məşqçilərin qurduğu siyasətdən üstündür. Amma bugünkü gündə artıq mən hansısa başqa-başqa köməkçilərə, məşqçilərə müraciət edirəm. Çünki artıq daha yüksək səviyyə, daha yüksək qalxmaq üçün başqa şahmatçıların biliyindən istifadə etmək lazımdır.
Bilməyənlərə deyim ki, Şəhriyarın iki bacısı da şahmatçıdır. Zeynəb Məmmədyarova və Türkən Məmmədyarova. Hər ikisi də qrasmeisterdir. Bir ailədən üç şahmatçı və üç qrasmeister.
Əlbəttə sevindirici aldı. Yeni dediyim ki, bu mənim məşqçi kimi atamızın böyük əziyyətini göstərir. Çünki mənim kimi bacılarım da məşqçi atam olub. Ona görə çox sevindirici aldı. Amma çox istərdim ki, bacılarım da artıq yəni ki, dünya şahmat tacı uğrunda, yəni ki, qadınlar tacı uğrunda mübarizə daha aktiv qoşulsunlar. Amma buna hər biraz vaxt lazımdır və bunlar da bunun üçün çalışırlar. Bugünkü gündə də elə bu gün də bilirəm ki, məşhur olurlar və çalışırlar. Onları da sadəcə olaraq uğurlar arzulayıram.
Belə bir sual var ki, şəxsi eviniz varmı? Aylıq məvacib alırsınızmı?
Şəxsi evim var. Şəxsi evi keçən il Cənab prezidentimiz, yəni biz Avropa çempionundan sonra biz şahmatçılardan, yəni biz bütün azdan şahmatçılar demək olar ki, yəni öndə gedən bütün azdan şahmatçıları ölkə prezidentimiz tərəfindən ev hədiyyə alıb və bugünkü gündə yəni deyə bilərəm ki, əlbəttə var şəxsiyyətim və bir də federasiya tərəfindən bizim azdan milli komandasına düşən bütün oyunçular aylıq hansısa yəni bir məbləğdə yəni maaş alırlar.
Belə bir sual deyilənə görə Teymur Rəcəbova Dövlət Neft Şirkəti himayədarlığı edir. Sizə belə bir xüsusi himayə varmı?
Sadəcə bir söz deyə bilərəm ki, mən sərt qoşunların idmançısıyam. Yəni sərt qoşunlarının artıq il yarına çox idmançısı kimi turnirlərdə çıxış edirəm. Və buradan öz minnətdarlığımı Elçin Məhəmmədə Quliyev generalımıza bildirirəm. Və yəni sadəcə olaraq mənə yəni dəstəkləyən, yəni əsas yəni deyirəm, sərhəd qoşunlarıdır. Yəni.
Şah İsmail İmzalı dinləyicimiz bizə Sankt-Peterburqdan yazır. Şəhriyar bəyə salamlayır, ona yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Azadlıq radiosunun tribunası açıq olduğu üçün sizə sualım budur. İndiki hakimiyyətin apardığı siyasəti bəyənirsinizmi? Mümkünsə müsbət və mənfi cəhətlərin bir neçəsini sadalayın.
Mən bu belə suallar əsasən şahmatçı kimi cavab verə bilərəm. Mən hər bir sahənin öz yəni biliciləri var, hər bir sahənin öz yəni professionalları var. Mən şahmatçı kimi açığı, yəni bizim Avropa çempionlarından sonra bizim şahmatda göstərdiyimiz qalibiyyətlərdən sonra bizi layiqincə qiymətləndirmələrinə görə mən həqiqətən ölkə başçısına və Azərbaycan xalqına və bütün azərbaycanlılara çox sağ ol deyirəm ki, mən hiss edirdim ki, turnir vaxtı necə bizi güclü dəstəkləyirlər. Və sadəcə o sualda onu deyə bilərəm ki, mən bir şahmatçı kimi yəni çox razıyam.
Bəs bir vətəndaş kimi?
Bir vətəndaş kimi də əgər mənə bu şəraiti yaradıblarsa, yenidirəm, əgər mənim öz nəticələrimə görə mənə hər zaman çalışdığım mükafatlandırmağa və sadəcə olaraq bugünkü gündə mən sakit, rahat yaşaya bilirəmsə, ona görə yenidə təşəkkürümü bildirəm.
Şəhriyar, məsələn, elə təəssürat yaranır ki, dinləyicilərinə deyim, ya da ki, bir qrup gənclər var ki, aktiv gənclər, tamam, yəni aralanmış kimi görünürsünüz, yəni hər şey yaxşıdır, rahatdır, filan. Bu baxımda, məsələn, heç ictimai siyasi proseslərlə maraqlanırsınızmı?
Sözsüz ki, maraqlanıram. Bu qıraqda qala bilməz bu biz gənclərin gözündən. Yenə də deyirəm, siz mənim əsasən şahmatçı olmasaydım, bugün üçün də mən sizinlə bura dəvət eləməyəcəkdim. Çünki mən şahmatçıyam və şahmat nəticəmi görsün mənə bura dəvət eləmişsin. Və mən məhz şahmatçı olduğum üçün mənə şahmatı göstərilən qayğı və şahmatçılara göstərilən işlərdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, mən bugün üçün də şahmatdan danışmalıyam. Və sizin suallarınıza və bütün yəni ki, dinləyənləri də daha çox maraqlandıran mənim şahmatçı keyfiyyətlərimdir və şahmatçı həyatımdır. Ona görə mən məhz şahmatçı kimi cavab verirəm.
Belə bir sual var. Demokratiya və yaxud diktatura taktiki gedişdə hansına üstünlük verərdiniz və nəyə görə?
Biz şahmatda bizim azadıq və seçimimiz də azaddır. Hansı turnirdə oynamağımız, hansı debut oynamağımız və ya kimlərlə məşğul olacağımız, kimlərlə yarışa gedəcəyimiz hamısı, yəni ona görə aydın məsələdir ki, biz müstəqil insanlarıq və bizim öz seçimimizə özümüz cavab veririk.
Nazlı yazır Bakıdan, sizin üçün şahmat nədir?
Bu sual artıq şahmat aləmində çox böyük bir populyarlıq alıb. Yəni ki, çox şahmatçılardan soruşandı, şahmat sizin üçün nədir? Yüksək səviyyəli professional şahmatçılar suala belə cavab verirlər ki, şahmat bizim həyatımızdır. Amma mənə bu sualı verəndə açıq aydın, mən həmişə həyatda hər bir şeydən həzz aldığım üçün, həyatda tək şahmatla yaşamadığım üçün deyə bilərəm ki, şahmat mənim həyatımın bir hissəsidir. Amma şahmat mənim həyatım deyil, çünki mən bugünkü gündə şahmatsız da yaşayaram və şahmatsız da gözəl həyat sürərəm. Ona görə sadəcə şahmat mənim həyatımın böyük bir hissəsini təşkil edir və şahmat oynamaqdan həzz alıram.
Şahmat olmasa nə ilə məşğul olardı?
O indi yəni ki, hansısa bir başqa idman növü ilə götürək, futbol, yəni ki, tenis, yəni idmanı çox böyük həvəsim var, ona görə idmanı seçərdim.
Şəhriyar bəy, Chess Games-də sizi Şah və ya Shark Akula adlandırırıq. İkinci addan incimirsiniz ki. Atagam yazır Yerusəlimdən.
Həqiqətən şahmat aləmində əsasən jurnalistlər və bütün şahmat aləmində mənə şah kimi müraciət edirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri mənim adımın da məhz belə təxmin başlamasıdır. Mən heç bir zaman belə adlardan inciməmişəm. Hətta xoşdur ki, yəni ki, belə müraciət edirlər. Yəni burada heç bir yəni tək yəni ki adlarımız və şah olsun, şah kimi müraciət etsinlər. Yəni biz heç burada heç bir yəni heç bir pis heç bir cömrəm.
Aperon imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanda şahı mat eləmək üçün nə etmək lazımdır?
Məndən daha güclü oyuncu keçmək lazımdır. Məndən daha güclü oynamalıdır ki, hər halda mat eləsin. Amma fikirləşirəm ki, hələ buna biraz zaman lazım olacaq.
Yəni sizdən güclü oyuncu hələli ən az reytinginə görə yoxdur.
Yəni mən fikirləşirəm ki, azında bu dəqiqə yüksək səviyyə şahmatçılar var və bir-birimizə qalib gəlmək bir-birimizə bacararıq. Yəni ki, bizim çox şahmatçılarımız var ki, məsələn son turnirdə də Prezident Kubokunda da göstərdi ki, çox şahmatçılarımız bizə qalib gələ bilər və bizlə eyni mübarizə bizi arada üstələyə bilər. Amma desin ki, hansısa şahmatçı ki, mən bir gün başlayacağam oynamağa, mən heç bir zaman uduzmayacağam, udacağam. Elə bir şahmatçı yoxdur. Həqiqətən. Amma ümid edirəm ki, qarşıda yenidirəm Fişer kimi, Kasparov kimi şahmatçılar Azərbaycanda çıxacaq və heç bir zaman yəni, məğlubiyyətin nə olduğunu bilməyəcək və hər zaman qalib gələcək.
Kramnik, Topalov, Anand, bunlardan hansı ilə oynayanda ən çox narahatlıq keçirirsiniz?
Hər halda Bakı turnirinə qədər deyərdim Kramniklə, çünki mən Topalova ümumi hesabımda ondan üstünəm. Anadla bütün oyunlarımda heç isə olub. İndiyən qədər keçdiyim 6 oyun 6 seçisi olub. Topalovla isə keçdiyim 8 oyunun ikisini udmuşam, birini uduzmuşam. Qalan hamı seçisi olub. Kramniklə hesabım pis idi. Ondan 4 dəfə seçisi olmuşdu. Bir dəfə məğlub olmuşdum. Amma ki, o gün Bakıda keçirilən turnirdə minimasında ona qalib gəldiyim üçün sevinirəm. Və bundan qabaqçı Monaco turnirində minimasında qalib gəldiyim üçün açığı onu biraz yəni oyunda özüm biraz öyrəşdimizə deyim daha normal bir rəqib kimi onu da qarşılayıram.
Ataqam yazır Yüsəlimdən yenə evlisinizmi deyilsinizsə nə zaman inşallah olacaq?
Evli deyiləm amma bu haqda fikirləşirəm.
Başqa bir sual Kamal İsmailovdan. Salamlar, sizi də Şəhriyarda salamlayıram. Məni və digər əcnəbi şahmat azərkeşlərini bir sual maraqlandırır. Kasparovdan sonra Bakıdan yeni bir dünya çempionu çıxacaqmı Fidiv versiyası üzrə? Sizcə sizin Teymur Rəcəbovun və ya Vüqar Həşimovun dünya çempionu olmaq şansı daha yüksəkdir? Hansınızın?
Bizim bugünkü günə həqiqətən azdan şahmatın ən gözəl günlərini yaşayır. Hətta mən 2 ildən qabağa getsəm, 1 ildən qabağa getsəm fərqləndirərdim bu gün. Çünki biz Azərbaycan ən güclü şahmatçıları çox ciddi şəkildə bu adı qazanmaq üçün çalışırlar. Və Kasparov kimi şahmatçı olmaq, Kasparov kimi dünya çempionu olmaq həqiqətən çox çətindir. Yəni, bir şahmatçı 25 il ərzində dünyanın bir nömrə şahmatçısı olub və məğlub edilməz adını qazanıb. Amma biz çalışacaq ki, əlbəttə dünya çempionu olaq və tarixə adımızı salaq və biz də dünyanın bir nömrə şahmatçısı olaq.
Sualım belədir, yazır dinləyici, yurtsever imzalı dinləyici. Sizinlə fəxr edirik, sualımız belədir. Ulduz xəstəliyinə tutulmamışsınız ki, hələ?
Ulduz xəstəliyinə əlbəttə gördüyünüz kimi yəni, tutulmamışam. Burada tutulacaq bir səbəb də yoxdur. Çünki biz öz kariyerimizi davam edirik və bizi yəni, belə bir addım atmağa bir səbəb görmürəm. Yəni, ola bilsin, nəyə görə biz başqalarından fərqliyik, nəyə görə biz başqalarından daha özümüzü yəni, yaxşı göstərməyə çalışmalıyıq, buna heç bir iz. Mən heç yəni, anlamıram açığı. Yəni, necə varıq elə o cürəyik, necə olmuşuq o cürədə olmağa çalışacaq. Yəni, biz çalışacaq dünya çempion olaq, çalışacaq dünyanın bir nömrəsi olaq, onda sadəcə onda fikirləşəcəyik ki, biz şahmatda haradasa böyük bir nəticəyə nail olmuşuq və şahmatda, məhz şahmatda biz kimlərdənsə, hansı şahmatçılardansa biraz daha yaxşı oynayırıq.
İlqar İbrahimoğlu yazır sizə, ona eşq olsun, məncə dünyada bir nömrəli də olmağa tam haqqı var, salamlarımızı çatdırarsınız. Deməli, başqa bir şərtdə deyilir, Elçin Həsənov yazır, Ülviyyə xanım soruşun görək, o hansısa partiyaya üzv olubmu, yox olmayıbsa ona məsləhət görə müxalifət partiyasına üzv olsun, hakimiyyəti mat etmək üçün.
Heç bir partiyaya üzv deyiləm. sadəcə olaraq, yəni yenə də dediyim kimi, mən sadəcə şahmat daskası arxasında mən mat eləmək fikrindəyim.
Nə vaxtsa siyasətə qarşılıq atılmaq, məsələn, Kasparovun təcrübəsi kimi, nə vaxtsa siyasətdə olmaq, belə bir plan, arzu?
Mən bu günümlə yaşayan insanam, mən fikirləşirəm ki, sabah maksimum fikirləşə bilərəm ki, mən sabah neyəcəm? Yəni, mən planlarımı şahmatda qura bilirəm. Belə bir söz var, mənim həmişə ən çox sevdiyim sözlərdən biri budur ki, deyir, Allaha güdürmək istəyirsə plan qur. Mən heç bir zaman bir plan qurmaq bu dəqiqə fikrində deyiləm ki, gələcəkdə siyasət. Əgər mən fikirləşirəm ki, mənim ehtiyacım məhz, yəni Cənab Prezidentimiz də bunda şahmatçıları olan qayğıda demişdi ki, biz idmançılar ölkəyə əsas idmançı kimi lazımıq. Yəni biz mən çalışırsam ki, bütün idmanı mənim üçün ən böyük şərəf odur ki, mən gedib çempion oluram, bayrağımızı qaldırıram, himnimiz çalınır, hamı deyir ki, məhz bu şahmatçı azərbaycanlıdır. Yəni həqiqətən bu mənim üçün fəxrdir. Mənim üçün fikirləşirəm ki, biz idmançılar siyasətçilərimizin gördüyü işə, yəni yaxın siyasətçilərin bəzi siyasətçinin deyim, ümumi nəticəmiz bəzi bayraq qaldıranda mən fikirləşirəm ki, mən Azərbaycan üçün dünyada ən çox iş görən insanlardan biri olurum. Çünki həqiqətən mən bayrağımı qaldırıram. Bütün insanlar ayağa qalxır və bütün hamı Azərbaycan musiqisinə qulaq asır, himnə qulaq asır və biz onunla çox fəxr edirik. Həqiqətən çox fəxr edirik. Ona görə mən fikirləşirəm ki, mən siyasətçi kimi bu günkü gündə fikirləşməyə hələ də bir, yəni buna bir vaxtım yoxdur. Sadəcə olaraq hələ ki gəncəm, hələ ki böyük enerjim var. Şahmatda öz uğurlarımı davam etdirmək istəyirəm.
Yəqin o bayrağın altında ağlamaq başqa bir duyğudur, gözəl bir duyğudur.
Keçən biz Avropa çempionu olanda komanda şəklində Azərbaycanlı milli komanda çempionu olanda o sadəcə o sevinci görmək lazım idi ki, məhz necə sevinirdik. Yəni biz hamımız yəni həqiqətən çox böyük sevinci idi. Yəni o anlar bizdə var, biz onu izləyirik hər zaman. Yəni belə bir sevinci inanmıram ki, yəni başqa bir nədənsə bu cürə məhz sevinc əldə etmək olar.
Xasiyə Allahverenova yazır sizə. Evdə bacıları ilə oynayanda görəsən daha çox kim odur? İnanıram ki, şəhər yaradır.
Qadın şahmatçıdan kişi çox böyük fərq var. Bunu sadəcə olaraq onu göstərir ki, dünyanın 100 ən güclü şahmatçısı arasında sadəcə olaraq bir qadın şahmatçısı var. 99-u kişidir. Yəni, kişilərlə qadınların həqiqətən böyük fərqi var. Amma çalışıram çox xətirlərini dəyməyim.
Bir də ki, nə vaxtdan... bir də ki, o nə vaxtsa kişiləri yenəcək bir qadın şahmatçı olacağına inanır mı? Bu şərhləri, Sumqayıtdan ona çoxlu salamlar.
Çox sağ olsunlar, Sumqayıtlar əlbəttə. Və fikirləşirəm ki, mən buna inanmıram açıq. Hansısa bir qadın şahmatçı bir gün çıxacaq və bütün kişiləri udacaq. Mən əgər şahmat tarixinin ən güclü qadın şahmatçısı məhz Yudit Polqar olub, onu da maksimal gəlib çıxıb göstərisi dünyanın 14 nömrəli şahmatçısı olmuşdu və o da Kasparov üzərində məsələn oynadığı neçə illər ərzində oynadığı görüşlərinin birində qalib gəlmişdi. Yəni, ona görə inanmıram mən buna.
Başqa bir sual var sizə. Prezidentin Dubaydakı mülklərinə münasibətiniz necədir?
Mən açıq bu haqda heç bir şey demək istəmirəm. Yəni, necə deyim, açıq, yəni mən heç bu haqda heç işləmişəm də. Amma heç başqalan varı dövləti, mən bu haqda yəni heç açıq, mənə həyatı boyu belə şeylər maraqlandırmayıb və sadəcə olaraq bugünkü gündə belə bir şey müzakirə etmək yəni fikrim yoxdur.
Şəhriyar, sən 18-20 gediş hesablayırsan bəli. Da şahmatda. Bax, mən soruşmaq istəyirdim, bu peşə vərdişi ta ki həyatda hansısa formada sənə, məsələn, öz münasibətlərində, həyatdakı münasibətdə hesablayaraq yaşayırsan, yaşaya bilirsən, yəni hesablaya bilirsən öz yaşayışında. Ya da davranışlarında.
Yəni, belə bir söz var. Həyatda insənsə, şahmatda da o cürəsən. Şahmatda insənsə, həyatda da o cürəsən. Biz artıq profesionallar onu başa düşmüşük. Çox böyük kimi olur. Yəni, həqiqətən, şahmat mənə tək şahmatı yox, mənə ümumi həyatda yaşayış tərzində öyrədi. Birinci gündə əgər mən şahmatda 18 gediş, 15 gediş görə bilirəmizə, hətta 10-15-18 gedişlərin arasından nə qədər variantlar çıxır. Yəni, fikirləşincə görün ki, bir gedişdən bu yəni sadəcə ona bənzəyir ki, hər bir sualdan bir sual yəni yaranır. Ona görə çox böyük, yəni inanılmaz dərəcədə böyük köməyi olur və şahmat mən fikirləşirəm ki, bugünkü mənim həyat quruluşumda və həyatımın necə getdiyində şahmatın çox böyük rolu, önəm var.
Yəni hesablı gedişlər həyata yansıyır bu. Yəni
oxşarlığı var həyatda. Yəni əlbəttə oxşarlığı var. Amma şahmatda fikirləşirəm ki, daha uğurluyam nəinki həyatda ya o gedişləri hesablamaq barəsində.
Xətayi İmzadı Nəcimiz yazır. Sizi salamlayıram Şəhriyar bəyə. Sizin oğullarınız əlbəttə ki, tək məni yox. Eləcə də bir çox Azərbaycan vətəndaşlarını sevindirir. Amma çox maraqlıdır ki, siz mənim sualıma səmimi cavab verəcəksinizmi? Sizcə mən niyə öz dövlətimdə özümü qərib kimi hiss edirəm? Niyə görə bizim dövlətimizin sadə vətəndaşlarının üzlərində xoşbəxt simə yox, əksinə nifrət və qəzəb var?
Yəni, siz çox sağ olsun, əlbəttə suala görə, amma biraz şahmatdan qıraq sual olduğu üçün, biraz şahmatdan kənar sual olduğu üçün mən çətinlik çəkirəm deməyə. Mən sadəcə öz adımdan deyə bilərəm ki, mən yəni, xoşbəxtəm, mən öz işlərimlə, özümlə yəni, yaxşıyam. Öz, bütün gələcəyimizdə Azərbaycan adına yəni, bu insanlarımızın gündən günə daha da yaxşı yaşamaları üçün, gündən günə daha da yəni, ölkəmizi inkişaf eləməyinə çox inanıram və sadəcə arzu edirəm ki, çətinlikdə olan insanların işlərinə daha uğurlu olsun və sadəcə olaraq onlar Allahdan səbir deyirəm ki, yəni səbirli olsunlar, səbirli olsunlar, hər şey inanıram yaxşı olur.
Salam Şəhriyar müəllim, mən 8 yaşlar arasında Avropa çempionatının gümüş medalçısı, 9-10 yaşlar arasında Avropa məktəbləri arasında Avropa çempionu və 10 yaşa qədər oxuyanlar arasında Azərbaycan çempionuyam. Şəhriyar müəllim, artıq siz müəllim deyilir. Şəhriyar müəllim, mən sizin dərslərdə və ya sizin keçirdiyiniz seanslarda iştirak etmək istəyərdim. Xahiş edirəm, deyəsiniz, mən bunun üçün nə etməliyim?
Bunun üçün siz yox, Şahmat Federasiyası əlbəttə bu işləri təşkil etməlidir. Yalnız Şahmat Federasiyası Azərbaycanın yüksək səviyyə şahmatçıları, yəni ən böyük adlara nail olmuş şahmatçıları ilə razılaşıb. Şahmatda maçlar bizim onlarla master klas, yəni bizim öz bilgilərimizdən o gənclərə hansı kömək edəcəyimizi belə bir məşqli toplantılara keçirməlidirlər və eyni vaxtda oyunlar, yəni seanslar keçirməlidirlər. Belə bir təşriflər olan halda mənə keçən də belə bir təşriflər olmuşdu. Məhz Zaqatalda olanda mən dəstəklədim bu təklifi və bu yəni iştirak elədim bu məşqlərdə. Amma fikirləşirəm ki, belə məşqlər çox olmalıdır və buna bütün Azərbaycan gəncləri qatılmalıdır ki, məhz belə bizim 108 yaşında, 10 yaşında olan şahmatçılarımız hansı ki, sabah bizim yerimizi tutmalısa, bizdən daha üstün olmalıdırlar. Onlara yəni dəstək olaq.
Bir müddət əvvəl mətbuatda belə məlumat yayılmış Şahmat Akademiyasının yaranması ilə bağlı.
Şahmat Akademiyasının yaranması çox bir real bir həqiqətən işli təklifdir. Bildiyiniz kimi Cənab Prezidentimizin 2009-2014-cü illərdə şahmata ayırdığı yeni bir yəni sənəd var və o sənədlər əsas imzalanmış, yəni göstərilir ki, bu illər ərzində şahmatın inkişafı üçün daha çox şeylər edilsin. Və bura əsas qatılan işlərdən biri Şahmat Akademiyası, Şahmat sarayının tikilməsidir. Belə bir saray tikilsə, məhz bir yaxşı gənc şahmatçımız vurguladığı kimi Avropa seanslarda, yəni eyni məşq toplantıları məhz o sarayda olacaq və bütün gənc şahmatçılar bu saraydan çox yüksək səviyyədə bəhrələnə bilərlər.
Lalə İmzadə nəcimiz yazır. Belə vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz? Sizi çox-çox şöhrətli müsabiqəyə də, siz çox-çox şöhrətli müsabiqəyə düşmüşsünüz və hər şey canlı yayımda gedir. Görürsünüz ki, sizə oyunda kələk gəlirlər. Gözünüzə baxa-baxa sizi aldadırlar. Amma eyni vaxtda da sizə imkan verirlər ki, görəsiniz ki, sizin susmaq hüququnuzu da yaxşıya dəyərləndirəcəklər. Yəni, yaxşıyla sizin susmaq hüququnuzun qarşılığını alacaqsınız. Siz hansı hərəkəti üstün tutursunuz? A. Bərkdən haray salaraq düzlük tələb edirsiniz. B. Səssizcə durursunuz və cəsarətiniz çatmadığı bildirirsiniz. D. Qaş gözlə başa salırsınız ki, rahat olun, mən pulu götürəcəm. Öncədən təşəkkür edirəm.
Maraqlı sualdır, əlbəttə, amma yəni bizim belə bir şey bizim başımıza gəlmə şansı sıfıra bərabərdir. Yəni ki, mümkünyyəti olmayan bir şeydir. Ən azından görə ki, bütün oyunlar həmişə olduğu kimi canlı gedir və heç bir şahmatçı, heç bir yəni bizim səviyyədə heç bir etika yəni uyğun olmayan belə bir hərəkəti eləməzdir. O daha aşağı səviyyəli oyunçuların, yəni ki, gənc şahmatçı aşağı səviyyəli oyunçudan başına gəlir. Uşaqlıqda olanda belə şeylər olanda əlbəttə ki, biz hakimə müraciət edirdik və belə bir şeyin hakimin yəni təşkilləməsini istəyirdik. Əlbəttə çox belə hallarda çox emosional, çox belə qəribə insan özünü hiss edirdi və sadəcə olaraq o belə olduğu halda çox şahmatçılar öz tələbini, yəni öz hüquqlarını tələb edir hakimə.
Bəs həyatdə necə? Tutaq ki, susmaq hüququndan tez-tez istifadə edirsən, yoxsa?
Mən həyatda yenə də sakit insanam. Sakit insanam, amma yenə də deyirəm, nədənsə narazı olsam onu deyərəm. Narazı olmadığım üçün demirəm. Ola bilsin, vaxt var idi ki, 2006-cı ildə məsələn, mən narazı qaldım hansısa bir federasiyada bəzi işlərdə. O vaxtlar mən öz sözü dedim. Amma bir-iki gündə heç bir şeydən narazı deyiləm. Ona görə mən yəni, narazı olmadığım yerdə yəni, səs salam. Amma 2006-da bütün şahmat həvəskarlar bilir ki, məhz bəzi problemlər olmuşdu federasiya ilə bağlı. Hətta mən olimpiyadaya getməmişdim. Onda məhz mən öz tələblərimi tələb edirdim. Və onu sona qədər tələb edirdim ki, hər şey yəni, düzgün olsun və milli komandanın tərkibini ən güclü oyunçular qorusun.
Hörmətli qrasmeyster, arzu edirik ki, siz dünya çempionu olasınız, yazır dinləyicimiz. Bakı şəhərinin yetirməsi dünya çempionu Hari Kasparovun Azərbaycana münasibəti və sizin Hari Kasparova münasibətiniz necədir, Səyyaf yazır. Bu sualı cavab verdiniz deyəsən.
Yəni, sadəcə onu deyə bilərəm ki, Kasparovun Azərbaycan münasibəti çox həvr olsun ki, çox müsbət deyil. Və biz şahmatçıların isə Kasparova münasibəti, biz şahmatçı kimi o şahmatı əqdi yüksək səviyyədə oynayıb və son intervüsündə də Azərbaycan şahmatçıları haqqında xoşacağım sözlər demişdi. Sadəcə mən belə insanlara söz deyə yox, çalışacaq ki, öz işlərimi öz əməllərimizlə sübut edək ki, Azərbaycan yəni, bir dünya çempionu yetişdiribsə, hər qarşı bir neçəsini yetişdirə bilər.
Dinləyicimiz yazır, Azərbaycan futbolunda saxta sənədlərlə 20-23 yaşlılar arasında 17-19 adı ilə yığmada çıxış edirlər. 20-23 yaşlılar 17-19 yaş adı ilə yığmada çıxış edirlər. Və əsasən 92-ci illər mən olan uşaqlar. Şahmatda da belə fırıldaqlar var, yoxsa yoxdur?
Şahmat futboldan fərqli olaraq şahmatda böyük nəticələri gənc yaşlarından başlayırsan və şahmata gənc yaşlarından gəlməyə başlayırsan. Məsələn, şahmat çox şahmatçılar var ki, 4 yaşından, 5 yaşından şahmat oynamağa başlayıblar və çox dünya çempionu olan şahmatçılardır. Necə 4 yaşından, 5 yaşından şahmatçı yəni yaşını azalda bilər 3 yaşında, mümkünəti onun yoxdur. Onun üçün şahmatı 5 ildə çox-çox az hallarda rast gəlinə bilər. Belə bir şeylər demək olar ki, mən şahmat görməmişəm öz gözümə, çünki bizdə şahmatda yaşın yəni, məhz dünya çempionu olmaq üçün, böyük şahmatçı olmaq üçün yaşın dəyişməyin heç bir böyük rolu olmur, çünki şahmat özü biz yaş azaddır. Məhz mənim birinci gündə olan rəqiblərimin içində elə şahmatçılar məndən 40 yaş böyükdür, şahmatçılar 10 yaş böyükdür ki, eləsi də var ki, 10 yaş məndən balacadır. Ona görə bizdə belə bir şeyə böyük bir ehtiyac yoxdur. Hansısa gənc yaş qruplarının turnirlərində buna ehtiyac var, amma bunu da çox az insan yəni əl atır.
Şəhər Hörmətlə bu şahmatda bu belə deyək istedaddır ya da insan şahmatçı kimi doğulur yoxsa məşqlə bunu əldə həvəslə məşqlə bunu əldə eləmək olur?
Əlbəttə istedad deyilən şahmatda biraz hiss olunur, amma istedadın yəni ki məşqin kölgəsində qaldığı yəni ki açıq aydındır. Yəni sən istedad olub məşhur olmasan heç bir nəticə qazana bilməzsən. Yəni ola bilsin ki bəzi şahmatçılar var ki şikayət edirlər ki biz çox məşhur oluruq amma nəticəmiz olmur. O da olur. Yəni ki, onda ən əsas sual onda yaranır ki, necə ola bilər ki, iki şahmatçı məşhur olur, amma biri yüksək nailiyyətlər göstərir, biri isə nəticələr aşağı olur. Ona həyati iradələr də, insanın fiziki hazırlığı da, bunlar hamısı çox böyük amildir. Yəni, bunlar hamısı bir şahmatçıda toplaşanda, bir şahmatçıda olanda, onda məsələn dahi və yüksək səviyyəli şahmatçılar olur. Amma yəni, istedadın olduğunu inanıram, amma bunun çox kiçik, yəni, böyük bir mən önəm vermirəm, çünki ilk növbədə məşqdir, ikinci növbədə də Allah insana böyük bir istedad, böyük bir yəni ki yani verirse bu istidadı, o sadece biraz plus.
Şəhriyar, nə mütaliə edirsiniz, nə oxuyursunuz hazırda?
Açı, yəni məhz şahmata görə, şahmatın bu vaxtımızın çox hissəsini aldığı üçün əsasən əlbəttə bu işlərə məhz, hətta mən qəribə də olsa son zamanlar yəni şahmata görə məhz bilmirdim ki, arada televiziyaya çox diqqət edirdim, çoxu çox baxdığım üçün evdə televiziyon yığışdırdım ki, şahmatdan oturub daha yaxşı məşhur olam. Amma göründüyü kimi sırf şahmatdan insan məşhur olsa axırı çox pis qutara bilər. Çünki şahmatçı, yenə deyirəm, bütün hər şeydən içində olmalıdır, hər bir şeydən xəbəri olmalıdır. Necə normal bütün insanlar necə yaşayırsa, biz də o cürə. Yəni arada fikir verirəm, arada çox sevirəm internetdə oxumağı, hər bir xəbərləri, yəni xəbər gündəlik xəbərləri diqqətlə izləməyi. Xoş deyirəm, baxım görüm, yəni ki, dünyada nə baş verir. Yəni əsas belə şeylərə çox böyüsünü verir.
Əli yazıb Brüsseldən, salam qonağınıza bir sualım var. Niyə gerçəkləri danışmaq istəmir?
Mənim gözümdə gerçəklər budur. Ona görə mən öz gerçəklərimi bununla açıqlayıram.
Bir başqa bir sual var. Kamal yazır İsveçdən. Mən və digər əcnəbi şahmat azarkeşlərini bir sual maraqlandırır. Kasparovdan sonra Bakıdan yeni bir dünya çempionu FIDE versiyası üzrə çıxacaqmı və nə zaman?
Bu sual artıqca yaxın zamanda.
Arasında iki qat dünya çempionu. Yer gəlmişdir, bu göstəricədə Azərbaycanda rekord göstəricədir. Dünya üzrə hətta.
Yəni, dünyada 48 dəfə dünya çempionu keçirilib. Onun sadəcə 47 dənə dünya çempionu var. Sadəcə olaraq mən 2 dəfə olmuşam.
Devam mı?
Devam. Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet ayarlarına
düşürüz. O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu zorundan.
Onların cihun da hükümanlı.
İnsanı ki medeniyetin elini azmer. Karış kaşın olar.
Biz medeniyeti elinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azatlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referendum
qurtarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir şeyə aynasından əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım nə ləvazimatı var məktəbin hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam